Confiteor de omnipotenti, beati Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beato Ioanni Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis, et tibi Pater, quia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelem Arcangelum, beatum Ioannem Baptistam, sanctos apostolos, Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimisis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum. Tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen.